«Свобода за тиждень». Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні та в столицях світу.
Вітаю із праської студії Радіо «Свобода». Мене звати Людмила Ванник. І сьогоднішні наші теми. Наслідки рішення Європейського суду з прав людини у справі Седлецької і ГПУ.
Генеральна прокуратура, якщо отримала інформацію, вони мають знищити цю інформацію, проінформувати про це.
Ні їхні з'єднання, ні розмови, ні СМС, ніякі інші дані не те, що не будуть розголошені, а навіть не будуть затребовані для ГПУ.
Торгова блокада чи гібридна війна? Як Росія намагається привласнити Азовське море і чи може допомогти при цьому Україні НАТО?
Я не бачу прямих можливостей покращити ситуацію військовим шляхом. Росія дуже нервово реагує на присутність НАТО у Чорному морі. Тому присутність в Азовському стала б лише ще одним викликом Росії, що міг би більше зашкодити Україні, ніж допомогти.
А також у цій програмі ви почуєте ексклюзивне інтерв'ю із всесвітньо відомою художницею, співавторкою портрету Путіна, виготовленого із гільз снарядів, Дарією Марченко. Про все це і більше у програмі «Свобода за тиждень». Цього дня Олег Сенцов голодує 132-й день, а Володимир Балух – 188-й день. 18 вересня апеляційний суд міста Києва фактично зменшив обсяг даних, що їх може отримати слідчий із мобільного телефону журналістки Радіо Свобода Наталки Седлецької. Президент Радіо Свобода Радіо Вільна Європа Том Кент привітав рішення Європейського суду з прав людини, який зобов'язав українську владу утриматися від доступу до будь-яких даних від мобільного оператора з телефону журналістки Радіо Свобода, головної редакторки програми «Схеми» Наталки Седлецької.
Радіо Свобода привітує рішення Європейського суду по правам чоловіка по ділу головного редактора нашої програми «Схеми» Наталії Седлецької. Це діло касається не тільки Наталію і Радіо Свобода. Річ йде о правах журналістів захищати конфіденціальність своїх істочників і о праві общества отримати свободну інформацію без цензури.
Так заявив цього тижня президент Радіо Свобода Радіо Вільна Європа Том Кент. Програма Радіо Свобода «Схеми» вирішила дослідити, якими можуть бути наслідки рішення Європейського суду з прав людини у справі Седлецької і ГПУ.
18 вересня Європейський суд з прав людини виніс позитивне рішення у скарзі головного редактора програми «Схеми» Наталки Седлецької. Суд застосував правило 39, так звані термінові заходи, якими тимчасово зобов'язав українських правоохоронців утриматися від доступу до будь-яких даних оператора з телефону журналістки. Заборона діятиме місяць, протягом якого до ЄСПЛ треба подати повну скаргу. У Страсбурзькому суді її пообіцяли розглянути в пріоритетному порядку.
Фактично, це наказ для уряду певної країни негайно вжити заходів, котрі унеможливили б настання непоправних наслідків від порушення прав людини.
Так пояснив вагу рішення ЄСПЛ адвокат Наталки Седлецької Сергій Заєць. Представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір привітав рішення Європейського суду. Таке рішення є безпрецедентним з точки зору захисту права журналіста на конфіденційність своїх джерел. Одностайно вважають правозахисники та експерти.
Ми бачимо сьогодні, на захист таких джерел стає Європейський суд.
Рішення суду, вочевидь, може потягнути за собою зміну законодавства, вважає голова Комітету зі свободи слова Вікторія Сюмар.
Дуже важливо бачити цю аргументацію для того, щоб, можливо, ми могли імплементувати відповідні рішення в своє законодавство, щоб журналісти в Україні в цьому плані були більше захищені.
Офіційний Київ рішення Європейського суду поки не коментує. Урядовий уповноважений уповноважений у справах ЄСПЛ заступник міністра юстиції Іван Ліщина лише підтвердив, що вони отримали рішення і невідкладно спрямували його в ГПУ, де теж вирішили нічого не говорити, поки триває робота з документом. Тепер м'яч на полі Генеральної прокуратури, каже виконавчий директор Transparency International Ярослав Юрчишин.
Генеральна прокуратура, якщо отримала інформацію, вони мають знищити цю інформацію, проінформувати про це. А якщо ж вони не отримали, то відмовитись від отримання цієї інформації.
Замість влади першими почали оцінювати рішення наближені до неї політтехнологи, які в різний спосіб озвучують одну і ту саму тезу про вибірковість рішень Європейського суду. Чому влада не поспішає з відповіддю, як саме буде виконувати рішення ЄСПЛ? Зрозуміло. Адже напередодні апеляційний суд виніс діаметрально протилежне рішення. Так, суд надав ГПУ новий дозвіл на доступ до даних з мобільного журналістки протягом 17 місяців, хоч і скоротив їх перелік та обмежив певними базовими станціями поблизу НАБУ.
Я щиро сподіваюся, що Генпрокуратура дотримається правила 39 і не буде втручатися, не буде отримувати інформацію про телекомунікації, про інформацію з телефону Наталки Садлецької до того часу, поки Європейський суд не постановить своє рішення.
Наразі достеменно невідомо, чи отримало слідство дані з телефону журналістки Наталки Садлецької. Генеральний прокурор на це питання чіткої відповіді не надає. Натомість він підтвердив, що слідчі ГПУ отримали дозвіл на доступ до даних з мобільного іще однієї журналістки Крістіни Бердинських з журналу «Нове время». Такі дії слідчих Луценко назвав вимушеним мінімальним вторгненням в роботу журналістів, які проходять свідками у кримінальному провадженні проти директора НАБУ Артема Ситника, і сказав: «Можете вимагати моєї відставки у разі, якщо з'ясується, що його підлеглі отримали більше інформації, ніж питали».
Ні їхні з'єднання, ні розмови, ні СМС, ніякі інші дані не те, що не будуть розголошені, а навіть не будуть затребувані для ГПУ.
Щоб з'ясувати, чи отримало слідство доступ до даних Садлецької та Бердинських, журналісти з майже двох десятків видань один за одним почали відправляти запити до ГПУ із питаннями до Юрія Луценка. Зокрема, про те, як слідчий буде виконувати рішення Європейського суду і що зробить із даними у разі, якщо в ГПУ їх вже отримали від оператора.
Це був репортаж програми «Радіо Свобода. Схеми». Президент України Петро Порошенко 20 вересня виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України. За словами президента, більшість громадян України ще не відчули впливу позитивних змін, тому що рівень життя підвищується повільно і нерівномірно. Він звернув увагу на політичний вимір економічних складнощів. Тим не менш, стверджує Порошенко з посиланням на міжнародних партнерів України, за останні 4 роки українська влада змогла зробити набагато більше позитивних змін, ніж за попередні 23 роки незалежності. Кореспонденти Радіо Свобода поцікавилися у народних депутатів України, що для них стало головним у доповіді президента Порошенка у Верховній Раді. Першим почуємо відповідь народного депутата від опозиційного блоку Олександра Вілкула.
Началась избирательная кампания. Президент говорил вообще про другую страну. Это не про нищую разворованную Украину. То есть какими-то вопросами внешнеполитических векторов. Они пытаются, чтобы поднять свой рейтинг, там, влезать в вопросы религии, в другие конфликтные вопросы.
С выступу президента особливо важливым моментом є це 2019 рік. Важливість того, щоб Україна стала новою історією успіху, що важливо для європейського континенту і глобально. І ключовий момент – це те, що реванш проросійських сил, популістів, демагогів, він може поставити під сумнів всі ці здобутки.
Меседжі президента щодо підвищення обороноздатності країни ми вже знаємо і разом з президентом приймаємо такі закони. Для мене особисто було важливо почути про економічне зростання країни, прийняття законів про концесію і законів про податок на виведений капітал.
Я, як завжди, вийшов з зали, коли Порошенко почав говорити. Я можу, не слухаючи, вгадати, про що він говорив. Про необхідність протидіяти російській агресії. І це говорить людина, чиї партнери Медведчук, який торгує з Російською Федерацією, який зберігає генералів, що завели нашу армію в найбільш болючі котли цієї війни.
Останнім відповідав народний депутат із «Самопомочі» Єгор Соболєв. Торгова блокада чи гібридна війна? Росія щодня затримує торгові судна, що співпрацюють із українськими портами в Азовському морі. Через це кораблі днями стоять на якорі, а Україна несе збитки. Як Сполучені Штати можуть допомогти Україні і скільки ж коштують кремлівські ігри? Поцікавився кореспондент Радіо Свобода Ігор Токар.
В Маріупольському морському порті одночасно можуть завантажуватись до 16 суден. Проте з півтора десятка причалів в роботі лише одиниці. Це через російську торгову блокаду, переконаний заступник начальника адміністрації Маріупольського порту Сергій Гусаков.
Начались проверки російською стороною всіх судів, які йдуть під іноземним флагом, іменеться до не під російським флагом.
Перевірки сконцентровані з обох боків Керченської протоки. Російські спецслужби зупиняють судна під приводом огляду або ж черги, щоб пройти з одного моря в інше. Одна доба простою вантажного судна коштує близько 15 тисяч доларів. Згідно моніторингу ресурсу Black Sea News, приміром з 29 до 30 серпня найдовше на якорі пробули турецький ELK МТ 117 годин та два ліберійські кораблі Адастар 88 годин і Селекта 83 години. Загалом ці судна зазнали збитки на 165 тисяч доларів. І це лише три кораблі, а з травня експерти таких нарахували близько 200. Це не поодинокі випадки, а цілеспрямована блокада, переконаний експерт неурядової організації «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко.
Мова йде не про випадки окремі, а про те, що цілеспрямовано усі комерційні суда, які йдуть з або в українські порти, причому вони зупиняються по дорозі і туди, і назад.
І хоча жодного контракту достроково ще не розірвано, Україна несе мільйонні збитки. За ці півроку вантажопотік до азовських портів впав майже на 15%. Через це Україна щомісяця втрачає близько 100 мільйонів гривень. Цю суму у розмові з бізнесменом Євгеном Черняком назвав міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Скільки в місяць втрачає Україна на цьому? Ви озвучували це?
Близько 100 мільйонів гривень тільки прямих втрат.
Ось і виходить, що за 4 місяці блокади бюджет України вже втратив майже півмільярда гривень. До прикладу, стільки ж грошей держава планувала виділити на українське кіно цього року. Попри масштаби проблеми, жодної офіційної скарги від вантажу чи судновласників Україна не отримувала. Чому моряки замовчують проблему? Пояснення є у начальника Служби безпеки Маріупольського порту Сергія Матвієнка.
Претензій до самої процедури перевірки і осмотру у них немає. Тобто, як вони відмічають, проходить доволі таки вежливо, коректно. Капітану потрібна робота, він зайшов, розгрузився, загрузився і йшов. Йому ці проблеми не потрібні.
В березні цього року через порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію українські прикордонники затримали кримське риболовецьке судно «Норд». Саме через це Росія і влаштувала блокаду Керченської протоки. Такий висновок під час одного з ефірів програми «60 минут» на телеканалі «Росія-1» озвучила телеведуча Ольга Скабєєва.
Ви прекрасно розумієте, чому так діє наша країна, несмотря на те, що діємо ми в самому ділі в рамках конвенції, із-за того, що ви не возвращаєте «Норд», із-за того, що ви не возвращаєте танкер. Верніте, і на наступний день все прекратить.
Держдепартамент США вже засудив дії Росії в Азовському морі. У заяві йдеться, що Росія перешкоджає морському транзиту з метою підірвати та дестабілізувати Україну. Надавати військову підтримку в цій акваторії небезпечно, переконаний експерт Атлантичного центру Олександр Вершбоу.
Я не бачу прямих можливостей покращити ситуацію військовим шляхом. Росія дуже нервово реагує на присутність НАТО у Чорному морі. Тому присутність в Азовському стала б лише ще одним викликом Росії, що міг би призвести до ескалації і більше зашкодити Україні, ніж допомогти.
Президент України Петро Порошенко в свою чергу вже розпорядився посилити оборону Приазов'я, а РНБО має розробити план виходу із ситуації. Ігор Токар для Радіо Свободи.
Ми зараз зробимо невелику паузу. У наступній частині програми дізнаємося про те, чому у Сполучених Штатах партійна боротьба за призначення Бретта Кевіно на посаду судді Верховного суду стає дедалі гострішою. Чому в Італії проросійських популістів називають патріотами? Повернемося за кілька хвилин.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобіз.
Михайло Іванович, Волновахо.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. ми повернулися і у цій частині передачі. Чому у Сполучених Штатах партійна боротьба за призначення Брета Кевіно на посаду судді Верховного суду стає дедалі гострішою?
Доктор Форд deserves to be heard.
Професор Форд заслуговує на те, щоб її вислухали. Провести голосування зараз – це глибока неповага до всіх американських жінок. Це буде величезною плямою на репутації Верховного суду на багато років.
Чому в Італії проросійських популістів називають патріотами?
Традиційні медіа дають дуже мало інформації про події в Україні, і люди мало що взагалі знають, тому що ця тема аж ніяк не стосується їх особисто, Італії зокрема. Це, звичайно, егоїстичний націоналізм, але це мейнстрім зараз.
Як Німеччина готує подарунки українським дітям? Про все це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». У Сполучених Штатах партійна боротьба за призначення Бретта Кевіно на посаду судді Верховного суду привернула увагу до одного з найбільш важливих і складних рішень і обов'язків, з якими іноді доводиться стикатися американським президентам. Суддів у Верховному суді США призначають на все життя. Демократи в Сенаті закликали Білий Дім розпочати розслідування щодо минулого цього кандидата до того, як буде продовжений процес розгляду його кандидатури. Наталія Леонова із «Голосу Америки» розповість деталі.
Якщо Брета Кевіно буде затверджено хиткий баланс між ліберальними та консервативними суддями у Верховному суді, на роки схилиться на користь консерваторів.
Я дивлюсь у майбутнє, а не в минуле.
Голосування в Сенаті за його кандидатуру мало відбутись вже цього четверга, але було відкладено після того, як Крістін Блезі Форд звинуватила Кевіно у сексуальній нарузі під час вечірки 36 років тому, коли обидва були учнями старшої школи. Кевіно категорично відкидає звинувачення, стверджуючи, що його навіть не було на тій вечірці. Перенесення голосування підтримали як демократи, так і республіканці.
Доктор Форд deserves to be heard.
Професор Форд заслуговує на те, щоб її вислухали. Провести голосування зараз – це глибока неповага до всіх американських жінок. Це буде величезною плямою на репутації Верховного суду на багато років.
У понеділок юридичний комітет Сенату почує обидві сторони під час публічних слухань.
Це має бути чесним та ретельним процесом, а не лінчуванням. Якщо ми справді намагаємось дізнатись правду, це слухання не може бути використане як зброя проти тих, хто висуває звинувачення проти можновладців.
Президент Трамп тим часом виступив на захист свого висуванця.
Суддя Кевіно – один з найкращих чоловіків, яких я колись знав.
Звинувачення проти Кевіно президент називає лише незначною затримкою на шляху до його затвердження.
Якщо треба трохи почекати, ми почекаємо, але це не повинно забрати багато часу.
У міжчасі деякі республіканці критикують демократів за те, що вони тримали інформацію про звинувачення проти Кевіно протягом 2 місяців після висування його кандидатури президентом Трампом і продовжували мовчати ще протягом тижня вже після того, як Сенат провів триденні слухання з його затвердженням.
Лише тепер, в останню хвилину, у хаотичний спосіб, ми маємо звинувачення у вчиненні протиправних дій 36 років тому, коли він був старшокласником.
Член юридичного комітету демократка Даян Файнстайн з листом, у якому Форд звинувачує Кевіно, звернулась спочатку до ФБР. Під час слухань в комітеті із затвердження кандидатури Кевіно це питання взагалі не піднімалось. Справа набула публічності лише після того, як інформація про звинувачення з'явилась у ЗМІ.
Це був репортаж Наталії Леонової із Вашингтона. Італії популісти, які перемогли на парламентських виборах у тій країні, не соромляться своїх проросійських поглядів. Уряд Італії виступає за скасування санкцій. Коаліційна партія підписує договір про співпрацю з російською владною партією «Єдина Росія». А в італійському ефірі жодного слова про війну в Україні. Та місцеві називають це нехай егоїстичним, але патріотизмом. В Італії побувала Ірина Смірнова.
За столом італійці не надто часто говорять про політику, але якщо вже завелися, зупинитися складно. Темперамент. Насправді численні друзі та родичі прийшли привітати Віторіо з днем народження. І Віторіо, і Олександра – юристи. Олександра, щоправда, тільки закінчує навчання, зараз диплом пише. Політикою ж цікавиться зовсім не через фах, а через громадянську позицію. Для мене важливо те, що відбувається в країні. Я поки що з довірою дивлюся на новий уряд. Так, він незвичний, дуже дивний для Італії.
Більше 20 років у парламентській залі головували партії «Італія вперед», «Сільвіо Берлусконі» та «Демократична партія». Тепер їх змінили популісти.
Партія «Ліга», електоратом якої є північ Італії, багатий промисловий регіон, пообіцяла виборцям не допускати в країну мігрантів. Рух «П'яти зірок», політсила створена коміком, зробила ставку на нужденну північ і пообіцяла підвищення допомоги безробітним до 780 євро на місяць, в середньому в 2,5 рази більше. Це забезпечило їм перемогу.
Власне, криза і стала визначальним чинником збільшення занепокоєння у всьому суспільстві. Для італійців вже було аби що, аби якийсь рецепт, щоб вийти з цієї ситуації.
При цьому італійців не надто хвилюють відверто проросійські погляди переможців. Партія «Ліга» підписала угоду про співпрацю з прокремлівською «Єдиною Росією». Лідер «Ліги», чинний міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні, виступає за скасування санкцій проти Росії і нещодавно заявив, що референдум у Криму був законним, а революція в Україні – фальшивою.
Традиційні медіа дають дуже мало інформації про події в Україні, і люди мало що взагалі знають, тому що ця тема аж ніяк не стосується їх особисто, Італії зокрема. Це, звичайно, егоїстичний націоналізм, але це мейнстрім зараз.
І заступнику міністра закордонних справ Італії Гульєльмо Піккі, який є членом партії «Ліга», ми зустрілися до заяв його шефа про Крим. Але й тоді він ухилявся від прямих відповідей, так само, як і щодо Донбасу.
Я не відкидаю роль Росії у цьому конфлікті, що вона там замішана, але не є моїм завданням когось звинувачувати в тому, що там відбувається.
Сьогоднішня опозиція, демократи, які були при владі більше 20 років, свою риторику не змінюють.
Крим був незаконно анексований з порушенням всіх норм міжнародного права, так само, як Росія дестабілізує ситуацію на Донбасі.
Відверта підтримка діючим італійським урядом Росії через тему санкцій – це лише видима частина айсберга, вважає сеньора Квартапелле.
Цей уряд прислуговує Кремлю навіть не в питанні санкцій. Вони вносять великий розкол всередині Євросоюзу, велике сум'яття. І це найбільша небезпека, а не питання санкцій.
Слабкий Євросоюз цікавий Росії. То чи не скористається вона больовими точками свого ситуативного друга – Італії? Адже всередині країни сепаратистські настрої досить відчутні. Найбагатші регіони – Ломбардія та Венетто – навіть референдуми про розширення автономії проводили під гаслами на кшталт «Досить годувати Рим».
Так, в країні є сепаратистські рухи, але вони дуже слабкі. Дійсно, були референдуми, але про автономію від центру – це зовсім інше. Немає нічого спільного з відокремленням від Італії чи гострим сепаратизмом.
Тим часом уряд хизується першими досягненнями. За наказом Сальвіні силовики не дозволили зайти в італійський порт судну з біженцями. Їх в результаті прийняла Іспанія. І вже до кінця року обіцяють кожному безробітному омріяні 780 євро на місяць. І дарма, що грошей поки немає.
Це був репортаж із Італії Ірини Смірнової. А в Німеччині у містечку Лобеталь, розташованому в землі Бранденбург, відбувся ярмарок, який проводила німецька благодійна організація «Допомога для України». Кореспондент Радіо Свобода у Німеччині Наталія Писанська побувала на ярмарку і говорила з організаторами.
Як сказала Радіо Свобода, голова організації «Допомога для України» у Лобеталі Елізабет Кунце, її члени щоразу вирішують, на які саме потреби збиратимуться кошти. На виручку від нинішнього ярмарку будуть закуплені різдвяні подарунки для українських дітей, а також на доставку цього безплатного вантажу, який щоразу обходиться майже у 4 тисячі євро. Цього разу одна з німецьких фірм пожертвувала красиві пакувальні коробки, які слід заповнити подарунками і передати дітям. А до того ще й необхідні зимові речі, ділиться клопотами Елізабет Кунце.
Цього разу темою стали Різдво і зимова допомога, але й збирання коштів на транспортування. Але в будь-якому разі дітям перепадає також іще щось. Приміром, плюшеві іграшки, яких у нас уже 10 тисяч, а ще солодощі. Ми їх роздаємо з різними речами, зокрема у дитячій лікарні та інші установи.
Для організації «Допомога для України» нині найбільша проблема у тім, щоб сплатити за транспортування пожертв, які надходять з різних куточків Німеччини. Благодійні вантажі в Україну везуть серед іншого українці, які раді допомогти. Це спрощує завдання, але однак вимагає чималих коштів. Благодійна організація «Допомога для України» збирає та доправляє гуманітарну допомогу уже продовж 24 років. Пожертви – одяг, шкільні меблі, техніка – медичне устаткування передаються українським церковним громадам, лікарням, дитячим будинкам. У роботі задіяні як мешканці містечка, так і тутешня церква. Її пастор Елізабет Крузе розповіла:
я бачу, скільки сил і часу люди вкладають у цю благодійну діяльність, збирають, сортують, пакують. А скільки любові вони вкладають у ті речі, котрі надсилають в Україну. Я бачила також фото тих, хто одержує допомогу. Мешканці нашого містечка практично всі допомагають, хто як може. Ми збираємо гроші для України також у церкві, у громаді.
Серед інших проблем, з якими стикаються члени німецької організації, це і посередники в Україні, котрі за свої послуги вимагають оплату. Відтак, доставити допомогу безпосередньо у руки тим, хто її потребує, залишається непростим завданням. Але пані Кунце вірить, що здебільшого все, що надсилається в Україну, потрапляє тим, хто цієї допомоги потребує. З часу війни на Донбасі допомога з Лобеталю прямує також і до уражених регіонів на сході України.
Я знаю, що є велика потреба на фронтовій лінії, оскільки багато людей усе втратили. Ми намагаємося і там допомагати, але це дуже складно. Складно саме через величезну бюрократію в Україні. Дехто втрачає мужність і терпіння протистояти через це. Найкращі часи для нашої благодійної роботи були, коли ми могли відправити допомогу, і вона швидко доходила до людей. Це було відразу після подій на Майдані. Перший рік після Майдану ми відчули, що стало менше корупції. Після того вона знову збільшується. Це те, що ми спостерігаємо. Ми не беремо участі в процесах корупції, але ми страждаємо від неї.
Після 24 років діяльності організації «Допомога для України», однак і для них існують жорсткі контролі, які часто перешкоджають швидкій і гнучкій роботі благодійників. Нині особливо від цього страждають ті, хто на них чекає на прифронтових територіях. Але попри всі труднощі і проблеми, попри нелегкий шлях і перепони на ньому, благодійна організація вже пакує черговий транспорт, щоб невдовзі він рушив з Німеччини на схід до тих, хто на нього чекає. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині програми ексклюзивне інтерв'ю із всесвітньо відомою художницею, співавторкою портрету Путіна, виготовленого із гільз-снарядів, Дарією Марченко. Повернемося за кілька хвилин.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися і у цій частині передачі. Всесвітньо відома художниця, співавторка портрету Путіна, виготовленого із гільз-снарядів, Дар'я Марченко, розповість в ексклюзивному інтерв'ю те, про що ми з вами почуємо першими.
Про Меркель я можу сказати, що ми б зробили її з каблуків та набоїв під каблуки. З одного боку Європа під каблуком, а з іншого боку так все по-жіночому трошки і трошки кокетливо навіть.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Обличчя Путіна, виготовлене із гільз-снарядів, привезених із зони бойових дій на Донбасі, зробило її чи не найбільш відомою художницею-концептуалісткою у світі. Дар'я Марченко разом із своїм арт-партнером Даніелем Гріном створили цілу серію інсталяцій, арт-об'єктів, які об'єднали під назвою «П'ять елементів війни».
виставка з цією назвою була показана в Українському інституті Америки в Нью-Йорку, в інших відомих галереях світу. Портрети політиків, зокрема і президента США Трампа, виконаного із монет, демонстрували світові видання і телеканали. Я запитала Дар'ю Марченко, як все почалося.
Ой, коли ми познайомилися з Даніелем Гріном, з моїм співавтором, і коли все так вийшло у нас в країні, Даніель, він був сотником передової фронтової барикади, я вже не могла не відреагувати. Тобто, з Даніелем Гріном ми почали вже використовувати наші скіли стосовно політичної ситуації в Україні.
Вас із Даніелем Гріном називають, власне, арт-дуетом. Він є співавтором лише двох робіт – «Обличчя Путіна» і «Обличчя Трампа», чи...
Він повноцінний співавтор. Він не приймав участі у піарі Путіна. Я наполягала на цьому, але він не хотів, тому що він тоді був, грубо кажучи, в крові. Йому було не до інтерв'ю, і він втрачав своїх друзів, втрачав людей, з якими спочатку був на барикаді, потім він їздив на схід, тому він не хотів піару. Потім ми вирішили все ж таки, що він теж проявить себе в цьому проєкті. Я маю на увазі перед журналістами.
Ви разом виїхали з України?
Ми прийняли це рішення протягом одного вечора. Буквально за 8 годин спакували рюкзаки. Протягом одного вечора ми вирішили, що ми їдемо. Ми вибрали країни, куди виїжджати, тому що на той момент готувалася наша виставка в Штатах, але вона була ще не готова. Ми мали вирушити, тому що нам було вже зовсім страшно, тому що нас, відверто кажучи, дістали погрози. Там була ціла серія моментів, і ми довгий час не реагували, намагалися триматися, але одного прекрасного дня ми зрозуміли, що треба тікати саме зараз, от саме сьогодні.
А через що вам погрожували? Через вашу діяльність? Через ваші висловлювання?
Ну, я так розумію, що загально не сподобалося, що ми маємо такий вплив на світ. Тобто ми робили стільки галасу, що такий інструмент в наших руках не дуже приємний для багатьох.
А чи не пов'язано це з тим, що ви, мовляв, плануєте створити портрет президента України Петра Порошенка?
Я так скажу. Ми в подорожі вже 2 роки. Ми вже об'їздили там, я не знаю, чи 15, чи 20 країн. Щодо картини Порошенка, ви розумієте, все, що ми робимо серію політиків, так? Яку відкрили портрети Путіна і Трампа.
Як обличчя з монет ми, зроблені.
Так, з монет. А ми зробили ці портрети, і вони відкрили цю серію політиків. І ми будемо, це, ну, такий в нас глобальний проект, тобто це картини-гіганти, так само, як і картини «5 перших елементів війни», тобто вони величезні такі. Ми відкриваємо цю серію, і ми зараз співпрацюємо, і у нас йдуть перемовини про виставку в Канаді. Що стосується портрету Петра Порошенка, ми не збираємося його робити зараз, тому що ми не хочемо, щоб наше мистецтво становилося заручником в політичних іграх. Тобто це не є наша ціль. Наша ціль – приводити сприйняття глядача до якогось високого сенсу, розумієте? У нас була ідея, ми її відчули, ми її оголосили, але робити з цього ажіотаж, я уявляю, що зараз буде, що почнеться. От мені, наприклад, це, ну, якщо чесно, то воно не треба.
Ще щодо портретів політиків, які відіграють певну роль у ситуації довкола України. Ось якби ви створювали портрет, скажімо, Ангели Меркель, із якого матеріалу ви би створили її?
Ну, я можу вам відповісти про Ангелу Меркель. У нас були плани. Ми б зробили її з каблуків та набоїк під каблуки. Причому такі різнокольорові, жіночі. Каблуки, вони бувають різних і розмірів, і за кольором. Тобто, от обличчя з каблуків. Цей матеріал, він такий цікавий. З одного боку Європа під каблуком, а з іншого боку так все по-жіночому трошки. І трошки кокетливо навіть. Взагалі взагалі, от коли мене питають, що наступне, ми не можемо це анонсувати, тому що у нас є домовленості з галереями певними і з партнерами про те, що ми не розказуємо, з чого і що може бути зроблено. Але ми продовжуємо працювати з антивоєнними сенсами. І от можу вам таке сказати, що головною роботою в наступній серії робіт антивоєнних буде інсталяція, в якій буде використаний корпус від справжньої бомби, який за розміром більше, ніж 2 метри 40 сантиметрів, здається. От такий буде об'єкт.
Це буде бомба в прямому і переносному сенсі?
Так. Це буде бомба в прямому і переносному сенсі. Там дуже такий резонансний концепт, і він дуже такий, я б сказала, із гумором, і дуже гострий. Ви, можна сказати, дізнаєтеся першими про використання цієї бомби в нашій наступній серії. Яка, до речі, ця серія, про яку я кажу, вона скоріше потрапить в Україну, і її можна буде побачити, тому що, якщо чесно, це ще дуже важливий момент, мені дуже шкода, що в Україні ми показали лише Путіна, а не показали всі картини, тому що вони дійсно дуже велике значення має оці всі оптичні моменти. І це все спрацьовує лише при особистому перегляді.
Ми розмовляємо із всесвітньо відомою українською художницею, концептуалістом Дарією Марченко, співавтором портрету Путіна, виконаного із гільз снарядів, привезених із зони бойових дій на Донбасі. Розкажіть більше про вашого партнера, про Даніеля Гріна.
Даніель Грін, він зараз займається організацією, тобто я зараз більш так збираю матеріали для наступних робіт наших, а Даніель разом з капітаном Тарасом Левицьким займається організацією, це досторіччя Української академії наук і Українського флоту. Він займається організацією антарктичної експедиції. Вони збираються на базу Вернадського в Антарктиці. І вони будуть знімати фільм про українські землі в Антарктиці. Тобто, бачите, у нас такий зовсім глобальний до багатьох речей.
Цікаво.
Мене зараз більш за все приваблює, тобто у мене є ідея телепередачі, і я працюю над новим проєктом, який не має відношення ні до політики, ні до чого такого. Я дуже вірю в цю ідею, це дуже цікава ідея. Вона стосується кохання до людей, кохання до жінки, кохання до сім'ї, кохання до країни, але там дуже така цікава концепція, яку я не хочу розкривати, але от мене більш за все це, що мене відігріває і що реально в чому я бачу сенс, тобто я бачу сенс от в такому зовсім іншому напрямку, який, мабуть, просто в іншу сторону йде. Тобто навпаки йде в сторону світла і в сторону опрацьовування тематики якихось дуже чистих матерій і емоцій.
Дарія, я помітила, що на багатьох світлинах під час презентації ваших робіт ви стоїте в хустині або з покритою головою. Чи є в цьому якийсь прихований сенс?
Це дуже цікава тема. Коли я відчуваю себе вільною, свободною і щасливою, можна це побачити так. Я з непокритою головою, з розпущеним волоссям, без макіяжу, без обручок, без браслетів, без нічого. От просто я відчуваю себе красивою, сильною, щасливою. А коли я відчуваю, що мені треба розмовляти про війну і мені треба постійно слідкувати, тобто я від природи дуже відверта людина, і це не зовсім моє, якщо чесно, ця вся серія і це все. Тобто, коли ти відчуваєш, що ти віддаєш дуже багато енергії, більше, ніж маєш, то ти з покритою головою, тому що це як твій такий фетиш, тобто ти в цій хусточці і в цих прикрасах і в цьому закритому всьому ти відчуваєш, ти неначе захищена. Тобто, мабуть, це мої такі лати, я не знаю.
Я знаю, що ви пишете книжку, ви не хотіли видавати таємницю, про що ця книжка раніше, а можливо зараз?
Книжка називатиметься, я можу вам от вперше сказати, як буде називатися. Книжка буде називатися «Війна і арт». «Війна і мистецтво». Книжка про наш шлях, про наші подорожі, про те, що з нами відбувалося, коли взагалі мандруєш світом і так от, наприклад, латинський континент оглядаєш, починаєш цінувати Україну дуже протягом своїх мандрів. Розумієш, що Україна – це така благодатна земля, тому що в Україні нема ніяких скорпіонів, крокодилів, москітів. Боже, скільки разів ми там, я не знаю, могли померти десь, це ж я не рахую. І щодо також стосунків між людьми, от, наприклад, якщо з Латинською Америкою порівнювати, де піцерії охороняються з автоматами, і де ти просто не можеш після там перших сумерків, ти не можеш просто вийти на вулицю, тому що просто тебе вб'ють, ти реально починаєш цінувати свою країну і нашу землю, і я дуже сумую і дуже люблю нашу територію, наших людей, наших дуже глибоких людей.
Що для вас у мистецтві взагалі є головним?
Сама ціль мистецтва в тому, щоб викликати якусь таку емоцію, викликати розумовий процес, який би привів к якимсь глобальним перемінам в голові глядача, а не в тому, щоб там просто зробити голос або звернути увагу. Ну, тобто це такі дуже серйозні речі. Знаєте, мистецтво, воно таке, ну, досить гидка сфера, в якій відбувається стільки всього. Але от ми максимально чесні були. От від початку до кінця ми зробили якось так все. І від душі, і по честь. Ми ніколи не спекулювали нічим. Ми просто робили, як відчували. У нас деякі були моменти, коли ми розуміли, що от якщо ми це зараз зробимо, то це буде знов там зараз розголос там чи ще щось. І от ми реально відмовлялися від якихось таких ідей, в яких ми відчували от якусь спекуляцію. Ми шукали сенси, які дійсно повинні вийти від одної душі, від нашої душі до іншої душі.
Це була Дар'я Марченко, всесвітньо відома художник, концептуаліст в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. Нехай усі найкращі ідеї, думки і почуття переходять від нашої душі до вашої, тих, хто нас слухав. Це була «Свобода за тиждень», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую тим, хто нас слухав. До наступної зустрічі в ефірі.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.